halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo naga dhageysanaysaan internetka voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa khamiis maalinta u dambaysa bisha abriil ee sannadka 2015 idaacaddeennana waxaa si wada jira idinku soo gudbinaya anigu waa maxamed cabdi iyo sahre cidla nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeennan galabnimo waxaa ka mid a niman hubaysan oo magaalada baydhabo xalayta ku dilay wariye magaaladaasi ku sugnaa xaaskiisii iyo nin kale oo ay diris ahaayeen.
Dowladda Soomaaliya oo sheegtay maalintii shalay in lacag been abuura lasoo geliyey suuqyada, taasoo isla markiiba qiimo dhac ku keentay qiimaha shilinka Soomaaliga. Guddoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliya ayaa arrintaasi ka hadlay.
Liiska iyo dowladda iyo halka kan iyo moogta waxa weeye iyagana waan la xiriireynaa in lacagtaas la toosiyo, ciddii keenta iyo ciddii ku isticmaalaysana moogta laga qabto ummadda. Bangigu lacagtaas ma ictiraafsana, haddii la keeno ma aqbalayo. Ciddii soo qaadato bangiga keensata moogta waxa weeye looma ictiraafsana inay lacag tahay.
Waxa kale oo aad maqli doontaan garowe oo maanta uu ka furmay shiray yeelanayaan madaxda dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyada.
Doodii gaabneed barnaamijka dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. Marka horese warkii caalamka.
Tirada dadkii ku dhintay dhulgariirkii maalintii sabtidii ku dhuftay dalka Nepal ayaa kor u sii kacaysay, iyadoo ilaa hadda la xaqiijiyey 5,500 oo qof inay dhinteen. Saraakiisha dalkaasi ayaa sheegay maanta oo Khamiisa in weli kooxaha gurmadku ay sii wadaan baadigoobka ay ku raadinayaan haddii ay jiraan dad nolol lagu helo, iyo sidoo kale sidii loo caawin lahaa dhibanayaasha ku waxyeeloobay dhulgariirkaasi. Kooxaha gurmadka ee ku sugan caasimada dalkaasi ee Katamandu ayaa iyaguna waxa ay wiil dhalinyaro ah ka soo saareen burburka dhisme dumay oo dhulgariirkaasi ku dumay dhulgariirkaasi oo lagu qiyaasay 7.8 magnitude 5 maalmood ka hor. Wariyaha VOA-da Steve Herman oo isagu booqday xaafad lagu magacaabo Majigoon oo ku taala waqooyiga bari ee magaaladaasi caasimada ayaa sheegay in dadka magaaladaasi ku dhex noolo ay yihiin dad dhex jooga guryo iyo dhismayaal dhammaantood wada burburay, iyagoo sidoo kalena ku waayay xoolahoodii iyo hantidii dhulgariirkaasi.
Magaalada Baltimore, gobolka Maryland ee dalka Maraykanka, ayaa weli waxaa ka socda bannaanbaxyadii ka dhashay geeridii wiil madow oo dhintay kuna dhintay markii uu isagoo gacanta booliiska ku jira. Habeenkii xalay ahaa ayaa magaalada waxaa saarnaa bandow lagu soo rogay kadib markii ay rabshada ka dilaaceen magaaladaasi maalmo ka hor. Hogaamiyaasha bulshada ayaa ku dhiirigelinayay dadweynaha inay guryahooda ku noqdaan inta aan la gaadhin 10 habeennimo ahayd xilligii uu bandowgu bilaabanayay. Nolosha ayaa sidii caadiga ahayd kusoo noqonaysa magaalada iyadoo tan iyo isniintii lagu soo rogay xaalad degdega.
Maxkamad ku taala dalka Pakistan ayaa Khamiistan maanta 10 nin ku xukuntay 25 sannadood oo xariga raggaasi oo lagu soo eedeeyay inay toogasho ku dhaawaceen sannadkii 2012 gabadh yar oo la guddoonsiiyey bilada nabadda adduunka Malala Yousafzai. Raggan ayaa la sheegay inaanu ku jirin ninkii isagu riday rasaasta ku dhacday Malala, balse ay ahaayeen kooxdii weerarkaasi kula jirtay. Waxaana la rumaysan yahay in ninkii toogtay Malala Yousafzai uu baxsaday dhinaca dalka Afghanistan. Kooxdan xukunka lagu riday iyo ninkaasi la sheegay inuu xuduudka ka gudbay ee u baxsaday dalka Afghanistan ayaa la sheegay inay ka tirsanaayeen ururka Taliban. Waxaana weerarkaasi ku soo qaadeen inantaasi yar oo ku guda jirta olola ay ku doonaysay inay hablaha yaryar la geeyo dugsiyada waxbarashada si kor loogu qaado waxbarashada haweenka. Waxaana Malala deganayd gobolka waqooyi galbeed ee dalkaasi Pakistan ku yaala ee Swat Valley, waana isla meeshii dhaawaca si culus oo dhinaca madaxa uu ka soo gaaray markii weerarkaasi lagu soo qaaday.
Dowladaha Shiinaha iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa dhaleeceeyay ra-iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe inuu ku guuldareystay waxa ay ku tilmaameen inuu raalli gelin ku filan ka bixiyo xasuuqii dalka Japan uu ka geystay dalalkooda. Khudbad uu Abe u jeediyey Kongreeska Mareykanka ayuu sheegay in Tokyo ay tahay in ayna iska dhagatirin dhibaatada ay geysatay xilligii dagaalkii labaad ee dunida. Khudbadda ayaa qaybo ka midihii ayna qancin dad badan oo Kuuriyaan iyo Shiina, kuwaasoo ku eedeeyey ra-iisul wasaaraha maxaafidka ah inuu hoos u dhigayo heerka xadgudubyadii Japan uu ka geystay dagaalkii labaad ee dunida. Wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha ayaa sheegtay inay ka codsanayso dowladda Japan iyo hoggaamiyeyaasheedaba inay qaataan mas-uuliyadda wixii dhacay.
halka aad wararkaasi kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imanaysa magaalada Washington. Magaalada Baydhabo waxaa xalayta lagu dilay Daa'uud Cali Cumar oo ah wariye ka howlgala idaacadda Baydhabo, xaaskiisa iyo weliba nin kale oo ay diris ahaayeen. Dilkan ayaa la sheegay inay geysteen dable la aaminsan yahay inay ka tirsanaayeen ururka Al-Shabaab. Maamulka gobolka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa sheegay inay baarayaan sababta loo dilay saddexdaasi qof ee uu ku jiro wariyuhu. Warbixintan waxaa Baydhabo ka soo diray wariyaha VOA-da Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Allaha u naxariistay wariye Daa'uud Cali Cumar waxaa saqdii dhexe ee xalay kooxo hubaysan ay ku dileen gurigiisa oo ku yaalla xaafadda Bardaale ee magaalada Baydhabo. Sidoo kale rasaasta lagu furay wariye Daa'uud waxaa ku geeriyooday xaaskiisa oo guriga la joogtay. Kooxo hubaysan ayaa sidoo kale waxay dileen nin kale oo ay daris ahaayeen wariye Daa'uud Cumar. Waxaa lagu aasay wariyaha qabuuraha Sheekh Asharow halkaas oo ay ka qayb galeen boqolaal dadweynaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladda hoose Cabdiraxmaan Aadan Ibraahim Cabdiraxmaan Sate oo ka hadlaya aaska wariyaha ayaa sheegay inay aad uga xun yihiin dilka wariyaha, isagoona u tacsiyey asxaabtii ehelada uu ka geeriyooday wariyaha.
Wayba taasi ka diraane uma meelaray anoo ka hadalo magaaga madaxweynaha iyo waliba golaha wasiirada Koonfur Galbeed Soomaaliya guud ahaan iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ee degan gobollada Koonfur Galbeed. Wariye Daa'uud way ballanaa Ilaahay kiin naxariista, jannada firdowsina Ilaahay ka waraabi.
Cabdiqaadir Barre Macalin oo isagu ka hadlayay magaca hoggaanka ururka saxafiinta Koonfur Galbeed ayaa isna waxa uu sheegay inay aad uga tiraayisan yihiin dilka wariye Daa'uud Cali Cumar, wuxuuna xusay in saxafiinta ay yihiin kuwa u adeega bulshada. Sidaasi daraadeed maamulka Koonfur Galbeed wuxuu ka codsaday in sharciga la horkeeno kooxaha ka dambeeya dirka wariye Daa'uud.
Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Waxaa maanta magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay lagu aasay wariye Daa'uud Cali Cumar oo ka mid ah wariyaasha ka howlgalayay radio Baydhabo ee magaalada Baydhabo iyo xaaskiisa oo xalay lagu dilay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Anigoo ku hadlaya magaca ururka saxafiyiinta Koonfur Galbeed Soomaaliya, waxaan aad uga xunnahay dilka loo geystay wariye Daa'uud Cali Cumar. Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliyana waxaan ka codsanaynaa in la soo qabto kooxihii ka dambeeyey dilka Allaha u naxariistay wariye Daa'uud Cali Cumar. Midda nagu cusub ee naxdinta na gelisay ayaa waxa ay noqonaysaa oo markii ugu horeysayna ay tahay wariye iyo xaaskiisa oo gurigooda inta loo dhaca la dila.
Wasiirka hufka dhigista iyo dhaqan celinta maleeshaadka Xasan Xuseen Maxamed Xasan Eelay ayaa isna sheegay inay aad ugu rajoon yihiin soo qabashada kooxaha ka dambeeya dilka wariye Daa'uud.
Ciidamada qalabka sida ee Koonfur Galbeed iyo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo isgaraabsadaan hiraabta ilaa iyo xalay howlgallo ballaaran ay wadeen, insha allahu wali natiijo howlgalladaasa ku boqon saxaafadda hambadha ka doorna maylana inaan lillahi wa inaa ilayhi raajicuun.
Muddooyinkii lasoo dhaafay xilliyada habeenkii gudaha magaalada Baydhabo waxaa ka dhacayay dilal qorshaysan oo lagu sameynayay qaar ka mid ah shacabka magaalada Baydhabo, iyadoo dadka ku dhaqan magaalada Baydhaban ay arrintaasi cabsi fara badan ka muujiyeen. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in maalintii shalay ahayd waddanka la soo geliyey lacag shilin Soomaaliya oo been abuura, taasoo muddadii 24 saac ahayd ee ku jirtay waddanka laga dareemay in qiimo dhac uu ku yimid shilinka Soomaaliga ah. Guddoomiyaha Bangiga Dhexe ee Soomaaliya, Bashiir Ciise Cali, ayaa shacabka Soomaaliyeed uga digay adeegsiga lacagtaasi been abuurka ah, isagoo sheegay in Bangiga Dhexe aanu ogolaan doonin lacagtaasi sharci darrada ah.
sidaad halkan ka aragtaan waxaa waddanka soo galay lacag been abuur ah oo lagu soo sameeyay waddanka meelo ka mid ah. Lacagtaas been abuurkaahu waxay soo gashay magaaladii maalintii shalay ahayd 24 saac oo magaaladan ay ku jirtay xamar ah. Qiimaha shilinka Soomaalida wuxuu ka kacay ama qiimo dhacu wuxuu ka kacay 2000 oo shilin baa ku kordhay. 3 bari ka hor wuxuu ahaa 22,000 buu ahaa halkii dollarba, maantana waxa weeye 23,000 ilaa 24,000 inta u dhexaysa weeye. Hay-adaha adduunka oo ilaaliya lacagaha been abuurka iyo waan la xiriiraynaa biliiska iyo dowladda iyo halka kan iyo moogta waxa weeye iyagana waan la xiriiraynaa in lacagtaas la joojiyo, ciddii keenta iyo ciddii ku isticmaalaysana moogta laga qabto ummadda. Bangigu lacagtaas may ictiraafsana, haddii la keeno ma aqbalayo. Ciddii soo qaadato bangiga keensata moogta waxa weeye looma ictiraafsana inay lacag tahay.
codkii guddoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliya Bashiir Ciise Cali.
Kulankan waa kii labaad ee yeeshaan madax ka kala socota dowlad goboleedyada iyo madaxda sare ee federaalka ayaa saakay ku bilowday guddiyo ka kala socday qaybaha uu shirka dhexmaray.
Waxaa halkaas aad nagala socotaan waa VOA. Warbixintaasi aad maqasheen haatan ayay noo soo socotaa magaalada Garoowe ee Puntland. Waxaa maanta ka furmay shir ay leeyihiin madaxda dowladda federaalka, madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxda dowladda goboleedyada Puntland, Jubba iyo Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. War-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha ayaa lagu sheegay in shirkan lagaga arrinsanayo higsiga 2016 cahdiga cusub, dhismaha iyo isku dhafka ciidamada, qaybsiga khayraadka iyo xalwelista dhibaatooyinka qaxoontiga ee ku dhaqan dalka Kenya, Yaman iyo waliba wadamo kale. Warbixintan waxaa soo diray wariyaha VOA-da Nuux Muuse Birjeeb oo haatan galkacyo ku sugan.
Kulankan waa kii labaad ee yeeshaan madax ka kala socota dowlad goboleedyada iyo madaxda sare ee federaalka ayaa saakay ku bilowday guddiyo ka kala socday qaybaha uu shirka dhexmarayo, kuwaasoo looga fadhiyo inay ka soo saaraan arrimo ay isku waafaqaan dhammaantoodna ka turjumaya danta guud. Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe oo goobta ka hadlay ayaa ugu horreyn sheegay in muhiimad gaara uu leeyahay in madaxda Soomaalida ay yeeshaan kulan aan cid ka baxsan gadaal ka riixaynin.
Waa fadhigii labaad baan filayay hadda sida la isugu yimaado. Hadday mar horaan bilaabinahan arrinteena mar horaan ay dhamaysan lahayn. Shay kastoo laysu qabtana Soomaalidu markii horeba geed bay ku wadaali jirtay. Waxaan is leeyahay Ilaahay ina faansiiyey intaynu u soo nimaadnay inaan inagu danteena ka tashanay. Waa shay taariikhi ah weyn, meel bayna gaari doontaa. Waxa hadda inala gudboon waxa weeyaan in cadowga innaga gudaheena iyo kuwa bannaanka laga soo waarday iyo manhajkan xarifka oo hadda sii ballaaranaya in waddanka laga qabto iyaga markii laga qabtana maamulada la dhammaystira iyo Soomaali oo sideedii ku soo noqoto taariikhdeedi dib u soo celisay. Waxaan is leeyahay waa shay hadda ifafaaleedu uu muuqanayo.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan oo goobta ka hadlay ayaa ku dheeraaday arrimaha dhisitaanka maamul goboleedyada iyo sidoo kale amniga.
Marka waxaan rajaynaynaa in la helo sida Puntland horumarka u gaartay inay maamulada kalena ay horumar u gaaraan, kuwa dhisanna inay horumar gaaraan, kuwa aan dhisnayn in la dhiso ayaga oo dadka Soomaaliyeed ayagoo iswada ogolow wax loo dhiso. Kulli waxaana dhisa haddii la yidhaahdo wax waa jiri doonaa, waa laga hadli doonaa. Anaga waxaan leenahay wixii jirana ha laga heshiiyo. Maamulada hadda la dhisayna waxaan rajaynaynaa in inta soo dhismaan ayagana ay ka soo midaan maamulada.
Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ee martida loo yahay ayaa sheegay in kulankan uu yahay mid maanta muhiimad gaara u leh Soomaaliya iyo dowladnimadeeda.
Runtii farxad weyn bay noo tahay ilaa maanta anagoo Soomaaliya oo sida uu Axmed Madoobe sheegay anagoo Soomaali kaliya dantayada ka tashanayna isku tashanayna inaan soo nimaadno siday ahaan jirtay weeye. Aan shak ka yani shakigan tirada badan iyo kala aaminaada socda kala aamin baxday weeye waxa dhibtayna ku wacanay. Aanu sunimaadno, aanu ogaano inaanu sinta isaga xirannahay oo qolo meel u socon kartay, qolo meel gaari kartaa aysan jirinin.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh oo kulankaasi ka hadlay ayaa sheegay inuu ka duwan yahay fadhigan kuwii hore ee dalka ama Garoowe hore uga dhacay.
Laakiin qaabka tashigaani, qaabkii tashiyadii hore ee Puntland looga tashan jiray
sidii looga gudbi lahaa xilligii kumeelgaarka ahaa uu ka duwan yahay. Waa run, waan ka soo gudubnay xilligii kumeelgaarka ahaa, laakiin haddana maanta howl kasta oo aan qabanaynaahay waa howl xilligii kumeelgaarka ahay in la qabto la rabay, oo ama laga gaari waayey ama qabyo noqoteen.
arrimaha dastuurka oo in badan uu muran ka taagnaa ayuu madaxweyne Xasan Sheekh sheegay inuu yahay qabyo u baahan in la hagaajiyo, dhinacyo kastana ay ka qayb qaadato dib u hagaajintiisa iyo wax ku biirintiisa.
dastuurku waxa naga qaylisiinaya oo aan bedelno, aan dib u eegno, guddi aan loo saaro oo golo kale loo sameeyo loo leeyahayba waa inuu meeshii aan rabnay sidaan jeclaan lahayn inaanu ahayn waay. Marka kii shalay oo aan maxaan ku dhahday kuma qaracsanina aan bedelno, aan qurxinno, aan hore u wadno, dib u eegis ku samayna aan lahayn. reer Puntland waxaa leeyahay ku dhaganaan inay midka cusub ra'yigiina ku dara keena. kan cusuba haddana wada anfacayo wada yeelaynaa dad Soomaaliyeed oo maxaan ku dhahday deegaanada iyo ka wada tirsan aan u dhiibnay. waana madashaan iyo madallo kaloo badanna waa leeyahay, qaar kalena waa suubin doonaa wixii qurxana noogu yaalana aan ku dhaafanno sida ay noogu yaalaan. wixii wax ka dhiman yihiin ama maqan ama aan toosnayna, kii aan qodobkii aan toosnayna aan toosino aan bedelno.
mar uu ka hadlay maamul samaynta gobollada dalka ayuu madaxweynaha federaalka carabka ku dhuftay arrin muddooyinkii ugu dambeysay waxgaradka ku dhaqan Puntland iyo maamulkaba ay walaac xoogan ka muujiyeen, gaar ahaan arrinta gobolka mudug.
intii aan joogay Puntland waxaa soo gaaray tabashooyin badan ama dareen badan oo dad badan reer Puntland ay qabaan oo ay dareemayaan maamulada dhismaya, khaasatan gobollada dhexe maamulada ka dhismaya in ay carqalad ku yihiin Puntland, ama Puntland ay dhibayaan, ama Puntland ay problem ka dhex abuurayaan, ama dadka reer Puntland ay qaybinayaan. waxaan rabaa inaan si cad u sheego arrintaasi arrin jirta ma ahan. maamul dhisan oo jira in la carqaladeeyo wax dhacaya haba yaraatee ma aha, ma ogolaanayno. raallina kama in kumanan talagelin Puntland iyo dadka reer Puntland. waxaan rabaa inaan u xaqiijiyo dowladda federaalka ah raalli kama noqonayso wax carqaladeynaya maamulka Puntland, mana dhacaysa ilaa idinkiisa. sidoo kale maamulka Jubbaland in la carqaladeeyo ma rabno, kan South West in la carqaladeeyo ma rabno, kuwa kalena inay dhismaan rabnaa. laakiin cidna ku dhisma mayso, cidda kale muxuu ahaa carqaladeynteeda iyo hoos u dhigideeda inay ku dhisoo. maamulo wada siman oo isbarbar jooga oo dowladda federaalka xubno ka wada ah oo dowladda wada dhisayo oo maxaa ku dhahaa dad yooga ay matalaana muxuu ahay wuxuu qurxan, laakiin mid kale carqalad ku ahay, mid kale wax ka jiidanay, midna ma jiraan.
dhammaantood madaxdii hadashay waxay xoogga saareen in loo baahan yahay dhismaha ciidan qaran oo sumad qaran leh oo Soomaali oo dhan ka dhexeeya. sidoo kale waxay ku dheeraadeen arrimaha amniga guud ahaan, waxaana madaxweynaha Soomaaliya uu sheegay in loo baahan yahay dhisitaanka qaybaha kala duwan ee ciidamada qaranka. waxay dhammaantood dhaliileen gacanta hay-adaha caalamiga ama deeqaha Soomaaliya ay beesha caalamka soo gaarsiiso. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Gaalkacyo.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, weli waxaad la socotaan v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii taxanaha ee toddobaadkan oo nano socday. waa qaybtii afraad uguna dambeysay, kaasoo ku saabsanaa ahmiyadda waraaqaha aqoonsiga. mawduuc maantuna waxa weeyaan saameynta ay haysashada waraaqaha aqoonsigu ku leeyihiin amniga. waxaa inoo soo diyaariyey inoona soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada qaybtii afraad ee ugu dambeysay barnaamijkii taxanaha aan ugu talagalnay dhibaatada ka dhalatay jiritaan la'aanta waraaqaha aqoonsiga. jiritaan la'aanta waraaqaha aqoonsiga ayaa si gaara waxay u saameysay nabadgelyada iyo ammaanka, iyadoo ay adag tahay in dadka faldembiyadyada geysta la aqoonsado, waxaana arrintani ka faa'iidaysta argagixisada. weeraradii u dambeeyey iyo qaraxyadii ka dhacay magaalada caasimadda ee Muqdisho waxaa inta badan lala beegsanayay meelaha ay bulshadu adeegsato sida hoteelada oo kale. ملكيلها هوتيل مكة المكرمة قري حاج حسن أو أي دوان كوحدة الشباب وير كوقاتي أي أكور رمية لبتا أي أرنتاني كوهيسو
وحضن وحأدي أبدون صوتوا جناسي وحاصل بجهدو أمان جري جناسي بجيري كرو صوتوا بسك يحتاج قربها وتيمان يحتاج دكومنتي بوتا يحضان الأقوام لما أميني كرو حقول لك أنا يقفل بدكومنتي بوتا مسوضا وينو كان قفل دمين أو ميالد دقن أو لها إنك أنا أقانا وحكي أنا كبسيلة صوتوا ما أميني كتبسكي قفل بحلالها يا أبو حكاها يا أبو وقرها أسلامها تذكر كوت أديس فعل لبسي أحسن وإشك إنه حنا عمي راله أصوت دكومنتي وطاء باصبار وطان لنها كمان قاني راله كان سقف مجال جو كل كانا يكاد مينا فرنتي آدي 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 وايشا
دادوين هلفتو ذا إياه ديبات السوق دا أو أرنتاني أي سامي سييدو أو مركا أقرحو أما ويرركو أو دعو أن هرلو أو غان كرين حيبتا دادك لا وعمي إيا كوا لنتي سيدا أو فافاهين أيو دكتور عبد القادر عبد الرحمن آذن ماذا حق قاديد كقرمت كدك دقاء مقالادا مقدشو إساق أو وقتي غاسي كسوقنا هل كي ويرركا الجحيسال أو قادي إيه بارتميه بيشان إيه حرونت وزارة هدها إيا تعليم تسارة
وصح بنتي أنا هذا وحان كهل مي وحاجة جبر جامعة بغيني السي جامع ID card كيدا عن هلني جبر في مطران بس نش كده عمي كوجرتي مرك جبر ده سكرة مرك يودد كيدا لحريرني جامع عادي بغيني السي مرك بس وهم وحوي ID card نموتان لكن مركز السؤال كل جيلي وقفتي وحلاقة بتكتب على التليفون كيف أمدك في الويبية سيرت يا مركز شغل اللي هو فلية.
شريتان لأنت وراقها أقانسي يا وحى أي ويقان هولها النبض سجدة يدو أدوان تليها النبض سجدة جنرال عبد الرحمن توريره وسويش هذه إن الديوان جريدة دوينها كنول دجمين كمجال هذا مقدشو وحنا أوكروا فرن أدري شركة ذها إسكارسينتا.
دجمك است دتك كنول وأنا يتجان دجمدا حرنت هذا. هذه أمني جبا جوجا بوليسية نبض سجد أمني جبا جوجا نبض سجد أو نيسا أو هي أدى أمد الدولة ده أو حل سارن أياجوك شركة ده أنا وحلاه إن هاي واجب وواجب قرن وواجب أمني وأنا الديوان جلسان وأدمك أدم سجنا قف كاستا أو سمكار كينا هايستا وأنا ديوان جلسان مكان كوي ما ده لمبر كان يا هايستا إن كوره ده وحن كاره بقف كهذا صور كيسة وحن كاره ماشوا كل شيء وحن كاره معلومات كوسابسن أو ليس له ولا يقانو أدمك استاندر يلا واي موادن كاستا وحلا فريا حتى هو شركة ده سميكارك أديك ما يعاقب قرن قفك له سينين هذا قفك له سين إيشو شركة دي أونقة قفك أسلوب ساقرو هذه قفك للدم بكوجلو هذا تيرك جوجا
فينك لامها أمني قرنك قاسم أحمد روبلي أي فافهنا يسقونا لبتا لنا أمانك كهيستا شريتا لأنت وراقها أقانسيا
نحنتي أقانسيا لأنت وحوي لامها أبنجا أما أبنجا واحد كويس عبد بلمبا كويسة وأنا قرني سعيد قفكي ميرا ميرا لوت عضوي ميرا معركة عيو عضو بقشو إيو واحد من باتشلا أقول سلعان تنوحوي كذا إذا هي أدوية ذا نوح أنا أقول سي لحين أما أنا أدريس لحين يناني كتشين ووقت هاي حسي أشياء واحد من باتشلا markii wax aan qofka bilaadmiga ay u dhasho lama dhihi karo hadiiba ma hore ka ordo oo Soomaaliyeed oo tahay burbur farabadan baa soo aan soo gayay dhibaato farabadan aan soo gaartay sidaas oo ay tahay wixii faraha badnaa Ilaahay waa nooga kaalmeeyay dawlad baan helnay baarlamaan baan leenahay dawlad baan leenahay laamihii abniga way taagan yihiin waan istaagnay sida ugu dhaqsi oo fiican oo ugu dhaqsiyay badan baa Ilaahay noo taajiyay laamahaygii ama dawladda iyo dhaminataan bay noo tahay waxaan rajaynaynaa hadii Ilaahay ma arintaasi oo in badan laamaha abniga iyo maaragtay ay iska wareysteen sidii loo heli lahaa kaarka aqoonsiga arintaasna kulli wasaaradda amniga ayaa maareeyay arintaas ee wareegtay sida ugu dhaqsiyaha badan wasiirka amnigu in maareeyay waa arintaas uu uga hawlgalo ayuu rajaynaya maadii kala ay qusaysuuna kulli uu laadaya laakiin dib badan bay amniga ku haysa runtii marka la yiraahdo dib badan bay arintaas ku haysa adliga waxaan la rajaynayaa sida ugu dhaqsiyaha badan ee aqoonsi loo sameeyo kaar umada Soomaaliyeed loo sameeyo.
Intaasina dhageystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii taxanaha ahaa ee aanu uga hadlaynay jiritaan la'aanta waraaqaha aqoonsiga iyo dhibaatada ay keentay. Tan iyo intaan dib u kulmi doonana, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsaned Xuseen Barre aadan oo inala socotiinayay warbixinahaasi taxanaha ah ee lagaga hadlayo aqoonsiga iyo dadka Soomaalida. Halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Haatana dhinacii heesaha aynu ku wada nasanno codka dabacsan ee Sahra Axmed Jaamac.
VOA.
galabnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal, weli waxaad la socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Waxaynu gudagelaynaa qaybihii ka hadhay barnaamijkeena galabnimo, waxaana idinku soo socda xubintii dooda gaaban, barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhakhtarka weydii, iyo falanqayn ku saabsan rabshadaha ka socda magaalada Baltimore, gobolka Maryland ee dalka Maraykanka. Marka horese warkii caalamka oo kooban.
tirada dadkii ku dhintay dhulgariirkii maalintii sabtidii ku dhuftay dalka Nepal ayaa kor u sii kacaysa, iyadoo ilaa hadda la xaqiijinayo 5,500 oo qof inay dhinteen. Saraakiisha dalkaasi ayaa maanta Khamiis sheegay in weli kooxaha gurmadku ay sii wadaan baadigoonka ay ku raadinayaan haddii ay jiraan dad nolol lagu helayo iyo sidii loo caawin lahaa dhibanayaasha ku waxyeeloobay dhulgariirkaasi. kooxaha gurmadka ee magaalada caasimada ah ee Kathmandu ku suganina waxay sheegeen inay wiil dhalinyaro ah nolol kaga soo saareen burburka dhisme dumay oo isagu waxyeeleeyay dhulgariirkaasi oo cabirkiisa lagu qiyaasay 7.8 magnitude.
magaalada Baltimore waxaa weli ka socda banaanbaxyada ka dhashay geerida wiil madow u dhintay intii uu ku jiray gacanta booliiska. habeenkii xalay ahaa ayaa magaalada waxaa saarnaa bandoo lagu soo rogay kadib markii ay rabshada ka dilaaceen. hogaamiyaasha bulshada ayaa ku dhiirigelinayay dadweynaha inay guryahooda ku noqdaan intaa la gaadhin 10 habeenimo ahayd xilligii uu bandowgu bilaabanayay. nolosha ayaa caadi ku soo noqotay magaaladaasi iyada oo tan iyo isniintii lagu soo rogay xaalad degdega.
maxkamad ku taalla dalka Baakistaan ayaa Khamiistan maanta 10 waxay ku xukuntay 25 sannadood oo xadhiga raggaasi oo lagu soo eedeeyay inay toogasho ku dhaawaceen sanadkii 2012 gabadh yar ee la guddoonsiiyey bilada nabadda adduunka Malala Yousafzai. raggan ayaa la sheegay inaanu ku jirin ninkii isagu riday rasaasta ay Malala ku dhaawacantay balse ay ahaayeen kooxdii weerarka kula jiray. waxaana la rumaysan yahay ninkii toogtay Malala inuu u baxsaday dhinaca dalka Afghanistan. kooxdan xukunka lagu riday iyo ninkaasi la sheegay inuu baxsaday ayaa ka tirsanaa ururka Taliban, waxaana weerarkaasi ku qaadeen inantaasi yar oo ku guda jirta olole ay ku doonayso in hablaha yaryar la geeyo dugsiyada waxbarashada.
halkaad wararkaasi kala socoteenna waa v o a washington. haatanna waa xubintii dooda gaaban, waxaa muqdisho nooga soo diray wariyaheenna axmed xasan colaad.
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa dhallinyarada soomaaliyeed shaqo intee la'eg ayay ka helaan dowladda federaalka ee soomaaliya iyo shirkadaha kala duwan ee ka howlgala waddanka soomaaliya maadaama ay ku baagan tahay maalinta shaqaalaha adduunka maalinimada berri ah. xubinta dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa arrimahaasi, waxaana igala qayb gelaya xasan cabdi axmed oo ah madaxa shaqada iyo shaqaalaha ee idaacadda risaale ee magaalada muqdisho, iyo macalin cabdiweli yaxye cali oo isaguna ah bare ku sugan isla muqdisho. waxaana su-aasha hore aan siiyey xasan cabdi axmed.
colaadow, aad baad u mahadsan tahay adiga iyo dhegeystayaasha ee v o eda. marka laga hadlayo xuquuqaha shaqada ee dhallinyarada xaq ay u leeyihiin ma helaan runtii weliba dowladda federaalka oo ah dowladoodama ka helaan? jawaabtu waxay noqonaysaa maya, inkastoo dadiga fikir duwan ay jiri karaan. sababaha aan maya u leeyahay waxa ay tahay dalkii hadda ayuu burbur ka soo baxayaa. dhallinyaradu waxaad arkaysaa in doorkii ay ku lahaayeen ha noqoto dowladda, ha noqoto maamuladii, iyo ha noqoto xubnaha kale ee dhallinyarnimo ay ku lahaayeen colaado marka runta loo hadlo ma aysan helin, sabab la xiriirta nidaam darrada dadkii oo bartay in aysan xuquuqdii si siman u qaadan. waxaad arkaysaa in hadda dowladda oo kale dhallinyaro kuma jiraan inta badan, inkastoo dhallinyaro meel ay ka shaqeeyaan way ku yaryihiin. waxaad arkaysaa siyaasiyiinta soomaaliyeed qaarkood 60 sano, 70 sano, kan ugu yar ayaa 40 sano jira. marka maxay tahay sababta kahor istaagta dhallinyarada 25 jirka ah, 30 jirka ah inuu noqdo xubin ka tirsan dowladdii, inuu noqdo xubin ka tirsan wasaaradihii, inuu noqdo xubin ka tirsan baarlamaankii? maxaa u diiday ilaan wax ayuu bartay? jaamacad ayuu ka soo baxay, qaarkood waa master, haddana shaqo ma hayaan. marka nidaam darrada
marka waxaa leedahay dhallinyaradu ama dowlad ahaadaan ama kambiniyaal kale ahaadaan shaqadii dhalinyaradu ay kaga baahnaayeen kaalintii looga baahnaa kama helaan
90%
haye macallin
in bismillaahir ta'aalaad waad maasan tahay in saaxiibkii xasan waan u mahadcelina dhageystayaasha guud ahaan VON waxaan leeyahay in shaqo wanaagsan xasan aragtida ah in dhalinta xilligan la jooga ma helaan in wax shaqo ah waan ku diidanahay sababo jiraan oo waliba aad iyo aad u fara badan ayaan ugu diidanahay waa mid aad ii dhanka dawladda aan aadno in guud ahaan wasaaradaha ragga maanta magacaaban oo shaqeeya waa dhalinyaro hadaan la inkirin sidoo kale degmooyinka kale gudoomiyasha kulligood waa wada dhalinyaro dhalinyarada aaday fursad fiican u helaan kambiniyasha meel walba aad aad tagto dhalinyarada xilligan la joogo aaday kaga muuqdaan colaad
marka waxaa leedahay dhalinyaradu ama dowladda noqdaan ama
meel walba iyaga maanta
ayagiyaa muuqdaan leedahay maanta
boqolkiiba
shaqooyinka aaday waa
boqolkiiba boqol
staad ka mid aan ka dhexgalo waa sax boqolkiiba sagaashan ayaan ilaa toban ayaan u soo reebay dhalinyarada tobankii aadna sii kala qaadno waxaa lagu qaataa ninkan in hebel ninkan waa
inta
muuqato
hadda oo tilmaamay macallin
luguma qiimeeyo waxbarashadood iyo qofkan waxbarasho ayuu ka soo baxay
ee waxay ku yimid ila alaada qabiil
qabiil iyo
wax lagu keeno
marka macallinka midda aan ku raacsana waxay tahay in ay jiraan dad dhalinyaraha oo shaqeeya laakiin yeyhin kuwa shaqeeya hadana ma yihiin kuwii wax soo bartay ma yihiin kuwii loo baahnaa oo jaamacadaha ka soo baxay
wax yar macallin wax yar
ma yihiin kuwii jaamacadaha ka soo baxay ma yihiin kuwii booskaasi mudnaa jawaabta dhalinyaro badan hadda hadii loo hordhigo inay igu fikiriyiin waa macquul waxay leeyihiin maya waxaad arkaysaa qof master ah oo jaamacaddii heerka ugu sareysoo dhammaystay oo dalkii jooga haddana wax shaqo aanan hayn oo 50,000 ee baawurka uu ku raaci lahaa reerkiisa ka qaadanaya waxaad arkaysaa qof aanan wax baran oo tusaale ahaan miyigii meelo kale ka yimid oo xafiiska ugu weyn fadhiya haddana shaqadii uu qabanaya aanan aqoon u lahayn waa i dhacday waana la arkay macalinka taa haddii uu arkin dad badan ayaa arkay way jirtaa culataa
saaxiibkay xasan haddii aan la kaftamo waxaa u maleynaa wixii laga yimid weli inuu maskaxda ku hayo saax horta ma inkireena in qaab qabiileed weli dalka oo ka jiro lama inkira laakiin carabta waxay kumaha mahadaa rooma lam tubni yooman waaxida rooma hal maalin lama dhisin tartiib tartiib wax u socdaan shalay haddii oo qabiilkii oo barax tiran ahayd maantay alxamdulilah kisto wiilkii qabiilka iska ahaado laakiin aqoon iyo meel fiican uu ka joogaa maanta waana gaari doonaa biidhnillaahi tacaala heeraan gaarno qofki in aqoon lagu keeno oo qabiil o dhamna laga tago waxaan isleeyaa wadadeedi
waaqabiil
ha ku yimaadaan laakiin aqoonay leyin waxaan inkireen ani saaxiibkii xasan aan ku raacsana in horta weli qabiilka oo meesha ka jiro sidaan ogeyn magaalada muqdisho iyo sida xaalkooda oo iska ahaa jiray qof walba oo ka warqabo weli wixii waa taagan yihiin laakiin ninkii shalay qabiilkii oo barax tiran kursiga ku fadhiyay maanta waa qof aqoon leh waa wiil dhalinyaraa oo aqoon leh jaamacad dalka ka soo baxa jaamacad dibadda ka yimid waay waana ku tagi doonaa xasan insha allah ayuu naga waalinin yaa aqoon leh iyadoo qabiilkii la iloobana wadadeeda waan hana waana ku socona
haye xasan marka hawshaas waa maqlaysa
waa sax horta ustaadka sidau sheegayo hadda dalkii horumar waa uu sameynayaa
dhalinyarada marka sidee shaqo ku helayaan marka shaqay xuquuqdooda ku helayaan
dhalinyaradu
boqolkiiba 70% waxaa la yidhahdaa dadka soomaalidu waa dhalinyaro marka waxaad aragnaa inay dhibaato badan ay jirto dagaalo loo adeegsado qabaa'il loo adeegsado dhalinyaradii marka sidee dhibaatada looga saaraya
colaad waa mahadsan tahay ustaadka inta badan waxaa la yidhahdaa dal waliba waxaa dhisa dhalinyaradiisa waa inta badan inay la isticmaalo marka dhalinyaradu ay tahriibto dal kale ay tagto waxaa la yidhahdaa halkaad u socotaan dal waliba waxaa dhisa dhalinyaradiisa marka dhalinyaradii dalka doorkii ay ku dhisi lahaayeen ma laga siiyo horta su-aasha kuwaa taas inaan ustaadka uu fiiriyo
haddii se dhalinyaradu usoo jeeda ka waran oo tahriib iyo dhibaato kale iyo burburinta waddankii
qofka meel uu wax ka helayo horta marka hore kama tegayo qofka dhalinyaraha inuu tahriibo inuu dalkii si kale uu wax u raadiyo waxaa qasab ku noqonaya inuu cuntadii iyo halkii uu jiifan
lahaaburburiyodhan waa dhalinyarada
waa sax laakiin yaa adeegsada waa la adeegsada
maskaxdii dhalinyarada dhalinyaradu waa liira
maskaxdhalinyarada qofkii dhisi lahaa ayaa adeegsaday marka dadka waaweyn inay meesha ka baxaan oo dhalinyaradii doorka ugu muhiimsan la siiyo si dhalinyaro iyagoo isugu taliyaan halka ayaan ku tali
lahaa xasan uu wanaagsan yahay run ahaanta hadeertaan
ma foga xasan
soo dhawaaday waana kaga mahadcelina dhalinta waxa keliya ka maqan waxa waaye shaqa abuurka qaabkii shaqa abuurkaa ka maqan waxa ay ka cararayaan shaqa la-aan dalkii ka jirta ma aha in badan maskaxdoodii waxaa haraysay dalkii oo burbursan iyo wax looga sheekeeyay waxna maantana haddii lagugu celcelisho run beenta haddii lagu celcelisho runay isu bedeshaa waxaa la rabaa waaqaca markaas la taagan yahay in lala jaanqaadi karo annaga dalkii inaan qiimeyn karno een shaqo la'aan iyo wixii laga carari jiray amni darro iyo hadda alxamdulillah xogaa xaalki waa uu ka fudud yahay marka fikir ahaan qaba aniga oo ah in dhalinta een shaqo abuurka iyo qaabka uu sameelayeen in laga la taliyo in dad kaliya laga maro dhalinta way caaboon yihiin inay shaqeystaan ay diyaar u yihiin inta badan way shaqeeyaan
hadda hayaas kuuguma diidan laakiin aan darsado inta badan wadooyinka muqdisho ama gobolada marka aragto qofka dhibaateysan ee wada jooga ama dad dhibaya waa dhalinyaro ma arkayso
qofda
ama qof weyn ma arkayso qofda ama qof weyn oo mas'uuliyad qaadi karo dadkii dhibaya sababta keentay in dhalinyaradaasi wadooyinka istaagaan ama dadkoodu ay ku soo noqdaan maxay tahay
hadii waa shaqo la'aan jirto
hadii uu shaqeeyaan la dadkii kuma soo noqon lahayn hadii uu rajaynayo
laakiin sidee looga saaraa
soo noqon lahayn sababta looga saari karo waxay
tahay
dadka waaweyn ee sanadaha ku soo jiray dalkii ama siyaasadii booska ay banayaan aniga waxaan
dhalinyarada wax barto kale
aniga waxaan aaminsanahay
mesela qaarkood ku wax barto kale een oo hadda shaqooyinka haysa mesela suuma xuquuq kama qano oo dadkii iyo dalkooda uga baalay
waa taaro kugu sheegay waxa atarkaysa qof master ah oo heerkii ugu dambeeyay jaamacadda taagan aanan shaqo haynin oo 5,000 ay gaar raac waalidkiiska qaanba saaxiibkiiska shahaaday waay dhacdaa waan arkay ustaadkan oo war
ma dadaalaysaa ma raadi horta
dadaalka waxa uu iimaan karaa qofka
ma jiraa waxa shaqaysan leeyahay
maalaha
waxa qofka rajada waxay soo gali kartaa markii uu saaxiibkiis ka horeeyay uu ku arko horumar ama wado oo uu ku sii tilaabsan karo laakiin hadii saaxiibkiis ka horeeyay ee waliba shaqadii raadiyay dhibaato uu kala soo kulmay isagana wado cad oo uu maro ma haysto marka qofka dhibaatada isagoo wax bartay waliba inuu dadkiisii dhibaatay ama uu tahriiba taas
soo marka macallin arintaas ka war waana wax jira taas waaqici
ma inkira wuxuu soo qaatay dhalinta in han loo abuuro waayo haddaa hadalkay waxaan ku bilaabay maanta gudoomiyaasha degmooyinka oo dhan waxaa xilka ka haya waa dad dhalinyaro
hadana qaab qabiil ku yimid ku fadhiya
maya qabiilka marka imaan doonaa marka hore aan adeerkiina ku darsan
laakiin hadda wuxuu ka hadlayaa hadda wuxuu ka hadlayaa dhalinyarada
aqoonta leh oo shaqo la'aanta hal mar lama dhiso si tartiib tartiib loo dhisaa
haye dhalinyarada saa lagu dhisaa marka
inta waxa loo dhisi karo waxa hadda bartaan hane yeesheen anigu shalay ku tashana reer hibla taa reer hiblaan wax ku heli doonta maanta fikirkaas maskaxdiisa inta ugu badan waa laga saaray waxaa loo dhaadhiciyay in uu ku tashado inuu wax barto waxa kaliya ee wax lagu heli karo shaqana lagu heli karo inay tahay inuu aqoon yeesho haddana waxaan sii dareemaynaa maadaama qabiilka meesha uu ka baxay oo qabiil aqoon lahaa la rabaa maanta la yiri haddana beritool wuxuu ku sii tashanaa in la dhihi
dhalinyaro aqoon lahoo
midaysanmeedowladeed keliya in la fariistay maa shaqada ma ahan shaqooyin kaleoo fara badan oo la qaban karaa jiraan laakiin ani waxaa aaminsanaa dhalinta inaanay shaqo usoo jeedin wiil dhalinyaro oo maanta jecel in uu shaqaysta haddii uu jiro dalka waa laga shaqaysan karaa laakiin wiil shaqooyinkii la rabay ninka ragga inuu qabto oo 20 jirka ah kafaanaya haddana aqoon aan aan dhammaystirneen meel walibana la taagan shaqo ma haysano dowladda shaqana ma haysis lama aqbali
karo waa maasintihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala hayeen xasan cabdi axmed oo ah madaxa shaqada iyo shaqaalaha idaacadda risaala ee magaalada muqdisho iyo macalin cabdiweli yaxye cali oo isagana bare ah ku sugan isla magaalada muqdisho labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij ciinkaana dhegeystayaal waxaa idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadiin.
aad iyo aad buu mahadsan yahay axmed xasan colaad oo nala socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban halkii aad ka dhageysanayseenna waa v o a washington.
haatana waxa aynu eegaynaa balrabshadaha ka socdaha gobolka Maryland ee duleedka magaalada Washington. gobolkaasi Maryland magaalada ku taala ee Baltimore waxaa mar kale ka dhacay dibadbaxyo ku aadan amaba lagaga soo horjeedo dhimashada wiil madow ah oo ku dhintay gacanta booliska isagoo ku jira. taliyaha magaaladaasi Anthony Batts ayaa ku tilmaamay mudaharaadyadaasi mid xasilooni dara iyo nabadgelyada oo hoos u dhacaysa isaga oo dadka ka dalbanayeen in ay si cadaalada loola macaamilo mujtamaca madow ee Maraykanka ah. dibadbaxyo kale ayaa iyaguna ka dhacay magaalada Washington iyo New York halkaasi oo booliisku ay dad ku xirxireen. haddaba maxaa soo celcelinaya rabshadaha la xidhiidha booliiska iyo sida ay ula macaamilayaan dadka madow? su-aashaasi ayuu maxamed cabdisandheere wuxuu hordhigay profeser axmed ismaaciil samater oo bare ka ah jaamacadda Macalester ee gobolka Minnesota iyo weliba Haykal Kennedid oo isaguna ka tirsan xafiiska Africa ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka. ugu horreyn waxaa ku hormaraya profeser samater.
aniga sida ay ila eg tahay laba amuurood baa wada socda oo isku soo shubmaya had iyo jeer. mid waxa weeye tu taariikhiya oo gundheer oo ah dadka madow ee dee adoon nimada halkan lagu keenay muddooyinka dhowr boqol oo sannadood laga joogo. Dowladda iyo ciidamada ka socda ama military ha noqoto amba ciidamada boliiska ha noqotay, had iyo jeer dee waxay u ahaayeen dad cadowa oo aan tirsanayn oo laga raadinayo dee in muruqooga lagu shaqaysto, laakiin wax kale aan loo ogolayn. Marka had iyo jeer cadaawad xun baa ka dhexaysay dadka madowga ah iyo dowladda iyo gacmaheega, amba dowladda dhexe ha noqoto amba dowladda magaalada ha noqotay. Taasi waa ta soo gabowday ee weli aan dhammaan. waxa usoo raacda tu cusub oo dee waqtigan xaadirka cusub ah oo ah magaalooyinka dadka madowgu ay ku nool yihiin amba dhulka ay ku nool yihiin intooda badan waxa weeye dhul aada iyo aada shaqa la-aanta ugu badan tahay. Ragoogii intoodii badnaa ee dhalinyarada u badnaa wixii 16-19 ilaa 40 gaadhay badan in badan baa xidhan oo jeelalka ku jirta oo in badanna ay u xidhan yihiin dembiye yaryar oo ay galeen oo hadday qof cadaana ahaan lahaayeen aan sidaa loo xidxidheen. Marka waxaa iskugu biiray bisaarad fara badan oo dhulka ay ku nool yihiin foolxumadooda waadiyaabi shaqa la-aanta ku badan, aqoondarada ku badan, qoyskiibaa burburay. Marka nolol aada iyo aada u adag iyo taariikhda hore ee soo gabowday ee cadaawadda dadka madow si gooni loo eegayo ciidamadu ay u eegayeen boliiska ugu soo horeeyaan, aniga waxay ila egtahay labadaas ayaa isku biiray. marka madaxweynaha la doortay ee ninka madow ee Obama, la fahantiisu taa uu fahamsan yahay, laakiin de wuxuu ka qaban karo ayaad moodaa inay aad u yartahay.
waa gartay Haykal baan siinaya. Haykal, madaxweynaha markuu arintan ka hadlayay wuxuu yiri ma aha booliisku kaliya arinta wax kama qaban karaan, iyo ciidamo ammaan oo la geeyo magaalooyinka hadba ay rabsho ka dilaacdo. Waxaa loo baahan yahay in gunta dhibaatada dadkan haysata la xaliyo. Guntaasi maxay tahay kula taha?
Wallahi horta Professor Samatar si fiican buu uga hadlay taariikhda iyo gunta dhibaatadan haysata dadka madowga Mareykanka ah. Madaxweyne Obamana waqti badan buu arrintan ka hadlayay, laakiin ilaa hadda lama garan sida wax looga xalin lahaa. Sababtoo waa dhibaato aada usoo noqonoqonaysa oo dhowr jeer hadda dhowr magaalo ayay dhibaatadan ka dhacday, ilaa haddana wax xal oo laga gaaray maaha. Sababtoo mar walbo dhalinyarada madowga la dilo, askartii disha way iska dhaqaaqdaa, wax maxkamad iyo xabsi iyo maxaa lahay dambiyo lagu soo ogo waaweyn ma jiraan. Marka umalayn maayo de inay shakadan sidan ay ku dhamaanayso way iska soo noqonoqonaysaa, sababtoo wax waqtiyo badan dhacayay wax hadda bilowday ma aha. Hadda arrintan waxaa runtii banaanka usoo dhigay waa social mediaha iyo sawirada laga qaaday iyo videoyashan hore u jiri jirin oo dadkii indhahooda soo saaray, iyo arrintii oo dhowr jeer soo laalaabatay. Laakiin dhibaatadan waa waqti badan socday oo u baahan in systematically loo bedelo booliiska iyo sida ay u ugaarsadaan dhalinyarada madowga ah oo u target garaysaan.
Waa gartay Professor Sumatar baan siinaya. Professor, habka hanaanka cadaalada waddanka markaad eegto iyo sida loola dhaqmo dadka madowga iyo cadaanka, ma waxa ku jira wax loo yaqaano cilado ama loop holes la yiraahdo afka qalaad lagu yiraahdo, miyaa ku jira? Mise waa hanaan cadaaladeed oo sida dastuurka Mareykanka ku xusan loo sameeyay?
Cunsuriyadda dhiigga kaga jirta waddankan Mareykanka ee abuurka Mareykanka ciideeda kamid ahaa cunsuriyadda oo dadka madow ee maxaanku lahay la adoonsado, kamay dhammaan cunsuriyaddaas waddankan Mareykanka. oo maalintii madaxweynaha la doortay in badan oo dad badan oo cadaanihii ay oo dhalinyaradihii ay codka siiyeen, haddana dad madow cadaan oo fara badan ayaa ilaa maanta u haysta inaanu ninkaasu ahayn qof xalaala, oo u haysta inuu Afrika ku dhashay, uu nin ajnabi yahay, oo aan u ogolayn dee qows madowni White House-ka intay fadhiistaan inay waddanka madax ka noqdaan. cunsuriyaddaasu may dhammaan. President Obamana dhibaata haysato waxa weeye, haddii uu arrintan si xooga usoo galo oo uu gacanta ku qabto, waxaa la odhan doonaa madowgu uu heelinaya, oo maaha nin Mareykane, waa nin madow unbaa la odhan doonaa. laakiin haddana dhanka kalena sidaa walaalkay uu sheegay waxa weeye, de waxani way soo noqnoqonaysaa, meel looga baxsan karayaana ma jirto. marka isaga labahantiisiibaa dabin galay oo si uga baxay ilaa imika fikradeedii aan keenin. laakiin dadka intiisa badani waxay leeyihiin waa inuu ku bilaabaa inuu tago magaalooyinka waxani ka dhaceen oo jidadka waxani ay ka dhaceen ee dadku ay joogaan, uu dhex maro, uu soo arko, uu la soo hadlo. ilaa maanta muu tegin, meelna muu tegin. marka dad badan oo madow ayaad moodaa inay saluugsan yihiin geesinimada Obama markay timaado arrintan ku saabsan cadaaladda iyo midadka tadkoorka iyo dadka madow dhibaatooyinka haysta.
kaas waxaa Professor Axmed Ismaaciil Samatar iyo waxaana kasii horeeyay Haykal Kennedy, labadooduba waxay u warramayeen Maxamed Xasan Colaar.
haatan waa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhakhtarka Weydii, waxaa noo haya Ibraahim Xasan Daanduray.
xilowshaha iyo hilmaanshaha badan ee qofka maxaa keeni kara? barnaamijka dhakhtarka weydii waxaa todobaadkan iigu martiya dr cabdulcasiis axmed sheekh cirro oo ku takhasusay xanuunada guud kana shaqeeya cusbitaalka weyn ee magaalada beledweyne iyo kaaliya medical diagnostic center. waxaana aanu ku soo qaadanaynaa qaybo ka mid a xanuunada guud barnaamijka iyadoo ay su-aalo weydinayaan qaar ka mid a dhegeystayaasheenna oo barnaamijka la soo xiriiray.
aniga oo ah xasan muuse bilow oon joogo magaalada beledweyne, marka daktarka waxaan weydiinayaa xanuun badanaa jiro oo yani qaybta madaxa ilooya badanaa jiro, marka daktarkan weydiin lahay.
Horta madax xanuunka yani waxyaabaha keena zaa-id aad bay u badan yihiin, yani qofka in baaritaano xoogan lagu sameeya ayuu u baahan yahay madax xanuunka uu kala yahay. marka yani haddii la yidhaahdo waxyaabaha keena ugu muhiimsan soo qaad, madax xanuunka waxaa keeni kara dhiigkarka qofka, waxaa u keeni kara yani infekshino kala duwan haddii jirkiis ku jiraan, madax xanuunka wuu imaan karaa. dadka madaxa ka weyna adrsifaliga, ilmilaha yaryar oo kale, yani madax xanuun ay leeyihiin, maxaa jir maskaxda way ciriirsan tahay, way cubursan tahay, cudurada xididada ku dhaco kale ayaa keeni kara madax xanuunka zaa-idka. marka madax xanuunka saasuu u badan yahay. midda hilmaanka uu leeyahay, qofku waa uu iloobi karaa, waxyaabo uu iloobi karaa, laakiin qofka marka waxay ku xiran tahay wax uu iloobayo, wax asaga oo muxuu ahaa markii uu muxuu ahaa waxaas uu maqlayay ama maxay ahayd uu akhrinayay, yacni wax uu maskaxda daba ku duubamiya, yacni wax uu markaas ugu taragalay ahmiyad inuu xusuusto ama maxay ahayd inuu wax badan xusuusto uu taragala miya. qofka hadduu ahmiyad siinin ma xasuusan karo. laakiin waxyaabaha keeni kara waxaa ka mid oo kale in brotiinka qofku yiraha jirkiisa, waxyaabaha wax lagu keydiyo oo maskaxda isticmaasho brotiinka kamid ah. marka hilmaanka badan waxaa noocaasaa keeni kara, waana badan yahay. haddii qofka trauma ama dhaawacay waxa soo gaaro kale wuu hilmaami karaa wixii ka horreeyey, maalki dhaawacaas ama shilkaas wixii ka horreeyey wuu hilmaami karaa. inuu buuq iyo familkan ku furan yahay ama stress iyo waxaas jiraanna wuu keeni, way keeni kartaa madax xanuunka zaa-idka iyo hilmaanshahaba, labadaba way keeni karaan.
magacaygu waa muuse macalin maxamed axmed, joogana magaalada beledweyne. dhakhtarka waxaa weydiin lahaa xanuunada ku dhaca lafaha iyo kala goysyada waxaa keena iyo wixii looga hortagi kara.
laf xanuunka yacni wuu jiraa, waddankana aada uu badan yahay, dadka imaanaya oo laf xanuunka lafaha ka cabanayana aada bay u badan yihiin, waxyaabaha keenana way badan yihiin. marka qofka socodkiisa yaraadaa kamid oo kale, yacni qofka haddii uusan dhaqdhaqaaq lahayn, yacni lafaha waxay ku shaqeeyaan dhaqaaqa qofka, dhiiggooda badanaya, dhiig wareega jirka badanaya, lafaha saasay marka ku shaqeeyaan. marka laf xanuunka iyo muxuu ahaa meeshaas uu ka yimaadaa waxaana waa rheumatism, waxa muxuu ahaa lafaha yacni dadka hadda badanaa ay ka cawdaan. marka bacteria keentana way jirtaa streptococcus groupka la yidhaahdo ayadana muxuu ahaa inuu qofka angina hore u qabay oo muxuu ahaa yacni cuduro kala duwan oo muxuu ahaa tonsillitiska ku dhaco ayaa muxuu ahaa glandiga la yidhahdo ama qanjirka la yidhahdo tonsillitiska ayaa muxuu ahaa yacni keeni karo. lafa xanuunkan marka muxuu ahaa dawadiisa yacni waa iska muxuu ahaa waa iska fududahay, laakiin waxaa waa qofka hadduusan socod lahayn dawadu waxba kuma tarayso. marka qofka markaasoo kale marka lafa xanuunka nala yimaado kale waxaan kula talinaa inuu socod badan sameeyo, inuu exercise badan sameeyo, yacni ciyaaraha kala duwan yani hadduu ciyaari karo saasoo kale, hadduu yaryahay qofka dhalin yaryahay, hadduu qof weyn yahayna socodka waxaas baan kula talinaa. kala goysyada iyo waa isla socdaan, yacni jointska iyo lafaha way isleeyihiin. marka lafa xanuunka iyo jointska muxuu ahaa badanaa inta badanba rheumatism ay isku yihiin, muxuu ahaa waa isla socdaan oo xanuunadooda waa wada jiraan.
magacaygu waa ibraahim maxamed xuseen, jooga magaalo badan. doctorka waxaan weydiin lahaa cuduraha dhigaha iyo maxaa keena macnaha dhigaha markii qof dhigoolo ayuu noqdaa, maxaa keena qof dhigoolo noqda dhigaha maal ku dhaca, maxaa keena dhigoolnimada?
su-aal fiican waaye. yacni waddankana zaa-id bay ugu jirtaa ilmahan u badan inay dhagaha maxay ahayd yacni cudurada noocaas oo kale ama ay ka baqaan ama maal ay ka timaado. waxyaabaha keenana waxaa ugu horreeya ilmaha yacni hargabka kusoo noqnoqdo, yacni dhagaha iyo waa isku duleelaan iyo muxuu ahaa iyo neefmareenka tubaa jirto dhagaha u duleesho, tubadaasay soo raacayaan muxuu ahaa bacteriyada ama viruski, taasay dhagaha kusoo gelaysaa qofka, saasoo marka dhagaha maxay ahayd ugu dilaacaya. marka waxyaabaha marka badanaa muxuu ahaa looga hortegi karo waxaa ka mid a qofka hadii dhagaha markaasoo kale uu ka dareemo xanuun ama ka dareemo ama maxay ahayd inay qaayli iyo waxaas ku dhex furan tahay inuu markaas dhakhtarku u tago. waxyaabaha marka ay sababi karto waxaa ka mid ah maqalkii oo yaraada, aan inuu infection ki dhagta ama media ha ahaado otitis media ha ahaado ama mid kale ha ahaado aan inuu maxay ahayd aan oo maskaxad u gudbo oo muuha maskaxada iyo dhagta waxa ka hal xub ba saddex xub ma ka dhaxeysa muxuu aha maskaxda u gudbi kara yaani waa dhibaato badan uu keenin kara marka in qofku muxuu aha sameeyo marka daweyn oo muxuu aha dhaqtarka u tago ayaan muxuu aha aad u wanaagsan marka waxyaabaha isku arko kale marka waxa kale oo muxuu aha markii dhagal qofka uu dhagaha yaani ay wax sameeyneeso yaani maqalka ay sameeyneeso yaani neerfaha keena dhagaha maqalka maqalka yaani qaabilsan neerfaha sidaad ee madaxa ayaa muxuu aha in ay u gaaraya infectionka ama caabuqa u gaaraya kadib yaani ama muxuu aha asaa shaqadiisa gabaya yaani ma organ xanuunsanayn waa taqaana muxuu aha waxba la kiimaan karo marka dhagta saasay muxuu ahayd ama qofku u beelaya ama ay u aamusaysa ama u yaranaya maqalka uu yaranaya
intaasi dhegeystayaal waxaan ku soo gebagabaynaynaa qaybtii aan uga hadlaynay xanuunada guud ee barnaamijkeena dhakhtarka weydiiye waxaana marti ugu ahaa dhaktar cabdicasiis sheekh axmed ciro oo ku takhasusay xanuunada guud kana shaqeeya cusbitaalka weyn ee magaalada beledweyne iyo kaaliya medical diagnostic center intaan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
ibraahim xasan daandur ayaa aad buu mahadsanyay nala socodsiinayay barnaamijkaasi dhakhtarka weydiiye halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington haatanna qodobadii wararka ugu doorka roonaa haynoo sheego maxamed cabdisandheere
mahadsanid zahra warar haddana soo gaaray ayaa dhegeystayaal waxay sheegayaan in degmada janaal ee gobolka shabeellada hoose uu ka dhacay qarax kaas oo afar dumar ahay ku dhaawacmeen kana dhacay suuq qaadka lagu iibiyo oo ku yaala magaaladaasi gudoomiyaha degmadaasi cabduqaadir ibraahim ayaa sidoo kale v o a u sheegay in qarax kale uu hadda ka dhacay saldhigga booliiska ee magaaladaasi dhinaca wararka caalamkana magaalada baltimore waxaa weli ka socda bannaanbaxyada ka dhashay geerida wiil madow oo u dhintay intii uu ku jiray gacanta booliiska habeenkii xalay ahaa ayaa magaalada waxaa saarnaa bandow lagu soo rogay kadib markii ay rabshado ka dilaaceen magaaladaasi hogaamiyaasha bulshada ayaa ku dhiirigelinayay dadweynaha inay guryahooda ku noqdaan inta aan la gaadhin tobanka habeennimo ahayd xilligii uu bandowgu bilaabmay nolosha ayaa caadi ku soo noqonaysa magaaladaasi iyadoo tan iyo isniintii lagu soo rogay xaalad deg dega dhinacaasi iyo eeshiyana dowladda shiinaha iyo dowladda kuuriyada koonfureed ayaa ku dhaleeciyay ra-iisul wasaaraha japan shinzo abe inuu ku guuldaraystay waxa ay ku tilmaameen inuu raalligelin ku filan ka bixiyo xasuuqii dalka japan uu ka geystay dalalkooda dagaalkii labaad ee dunida khudbad uu abe u jeediyey kongareska maraykanka ayaa waxa uu ku sheegay in tokiyo ay tahay inaanay iska dhiga tirin dhibaatada ay geysatay xilligii dagaalka khudbadda ayaa qaybo ka mid ah ayna qancinin dad badan oo kuuriyaan iyo shiine ah kuwaasoo ku eedeeyay ra-iisul wasaaraha maxaafidka ee japan inuu hoos u dhigayo heerka xadgudubyadii japan uu ka geystay dagaalkii labaad ee dunida
aad baad u mahadsantahay maxamed oo guud ahaana idaacaddii galabnimo waa naga intaa inta aynu dhegaystayaal kulmi doono toddobada fiidnimo wakhtiga bariga afrika waa sahre ciidla nuur iyo maxamed sandheer oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.